Picha ya ikumi na kane. Moze nishike deriva kamoto. Kufuma sula ya kabiri mstari gwikumi na kamo hadi mstari wa ikumi na kadatu umalegeja sula ikumi na kabiri. Kumakanza ayo Moze aho wabagi mnu mhanya. Ofuma koja kumaduguye ulola mirimo yabo umbona Misiri alimtula mwebrani ya umo. Gatena baduguye basi ulola ukonukuko aho wabona hadu mnu umtula umisiri umbulaga umbisa mgati ya maseni. Ofuma loshiku lwakabiri na osanga bantu babiri bali Kenya baeblania bitulage omwela uyo alimzurumu mwiye mbona ulimtula mwinu uyo uyomba hunani wakotulile bebe kubi mtale wiswe na myango ziwise kwa hiyo uleko bakonibulaga kiti umwamulagire Misiri Musa ukogoha sana uyomba kumbe mhayogunugu kwa kumuka. Haho Falao uwigwa mhola yeneye ukoba ambulage. Moze upela kumisoganwa Falao. Uja ukikala msi ya Midian. Uwikala behina luinzi. Baizraeli bali bakamanyire kubi Moze alikoba kubambirija. Moze akikala kunuko miaka makumi ane alidima mholojamu kwiye. Kunguno akatolela kunuko. Loshiko lomo Moze wa dema genholo aho oli ndima malaika wa mkojiwa akamfumela mchenge cha moto. Omfumela hagati ishike. Olola obona kumbe ishike yaba kage moto nalio leke kushila. Haho okigwa mzwi gulim yomba. Nene Hoseba unwaso. Seba unwa Ibrahim, Seba unwa Isaka na Seba unwa Yakobo. Moze obo kumbira bushu wakwe kunguna akogoha kumlola Seba. Moze akogoha mno. Seba umwila Moze ushoke kunsi ya Misiri kubantu ba Israeli. Seba akagabona makoye gabantu ba Israeli. Seba umwila Moze aje kunsi ya Misiri noweyi akubi halumo nawe. Nwani mtogwa tuwe gije kubina buhana. Seba akawe gije kutuleka ninga hado. Seba pangire kukira umo wiswe. Seba ulu uluitungureja kuitami hayo weyi alituwila na kubi halumo. Naho ukogohe.